Banický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
Dnes sa spoločne vydáme na púť do najväčšieho a najhonosnejšieho chrámu Trnavy, do katedrály svätého Jána Krstiteľa. Ide o prvú stavbu na našom území, ktorú v 17. storočí postavili v novom barokovom slohu podľa vzoru jezuitského univerzitného kostola vo Viedni.
Katedrála svätého Jána Krstiteľa je svojím spôsobom netradičný kostol. Jednak nachádza sa pred ňou socha svätého Jána Pavla II. V susedstve sa nachádza vojenský archív, centrálna registratúra a my teraz stojíme na univerzitnom námestí. To sú tri veci, ktoré budovali, formovali i vytvárali históriu tohto kostola.
Pôvodne ho vôbec nestavali ako katedrálu. Stal sa ňou v roku 1977, kedy bola zriadená samostatná slovenská provincia cirkevná a vznikla Trnavská arcidiecéza. Erb cirkevnej provincie nájdete aj na obetnom stole v chráme. Počas jubilejného roka pripravujú v katedrále viacero duchovných podujatí pre pútnikov.
Pri jubilejnom kríži je stolík a na stolíku je nachystaná tzv. Jubilejná kniha úmyslov. Tam ľudia, ktorí sem prichádzajú, môžu napísať svoj úmysl, za ktorý by chceli, aj bola obetovaná svätá omša. A potom koordinátor Trnavskej arcidiecézy pre jubileum bude slúžiť každý posledný štvrtok mesiaca na tieto úmysly svätú omšu.
Na pútnickú vychádzku po katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave vás pozýva Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Tebe slaví silu má, tebe silný chválu vzdá. Ty si slávny, majster môj, ty si Ježiš, lásky zdroj. Moje srdce pokoj má, keď sa o teba opieram. Zlomeného ducha mám, tebe plnosť nachádzam. Ježiš Kristus, radca môj, ty si Ježiš, priateľ môj, život svoj si za mňa dal, moju vinu si zo mňa sňal. Pod kríž sa vraciam zas, chcem tu počuť len tvoj hlas. Ty sa o mňa postaráš, rany krvou obmýváš. Svoju slávu odkladám, vezmi všetko, čo ja mám. Nepatrí viac sobe len, som cudzincom pre túto zem. Ježiš Kristus, radca môj, ty si Ježiš, priateľ môj, život svoj si za mňa dal. Moju vinu si zo mňa sňal. Ježiš Kristus, radca môj, ty si Ježiš, priateľ môj, život svoj si za mňa dal. Moju vinu si zo mňa sňal.
srdce hrejivé. K svojej hrudi priviniem na veky tak zostať chcem. Si môj pastier Emmanuel, Emmanuel.
Pozývame vás na pútnický víkend.
Svätyni Božieho milosrdenstva v Smížanoch bude v sobotu 8. marca jubilejná púť ochrancov života. Pozývajú na ňu palotíni, ktorí svätyňu spravujú v spolupráci so Spišskou diecézou a konferenciou biskupov Slovenska. Program sa začne o 9. hodine predstavením spoločenstiev zapojených do ochrany života a prednáškami. Slavnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať spišský biskup František Trstenský, sa začne o 11. hodine. Poobedná časť programu bude pokračovať hudobným recitálom Mater Dolorosa a eucharistickou adoráciou s kajúcou pobožnosťou. Púť sa uzavrie o 15. hodine korunkou Božieho milosrdenstva. V kostole svätého Jána Krstiteľa v Seredi budú v sobotu od 18. hodiny modlitby za uzdravenie s otcom Antonom Gubalom. V programe je svätá omša, chvály a modlitby príhovoru. Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom zrekonštruovalo dom, v ktorom bude aj kaplnka Ružencovej Panny Márie. Je presne na mieste, kde sa blahoslavená Anka Kolesárová modlievala spolu so susedmi posvetný ruženec. V nedeľu 9. marca o 10. hodine bude košický arcibiskup metropolita Bernard Bober sláviť svetú omšu v jubilejnom chráme vo Vysokej nad Uhom. Sprievod pôjde do Ružencového domu, kde požehná kaplnku Ružencovej Panny Márie. Svetú omšu aj požehnanie kaplnky odvysiela Rádio Lumen v priamom prenose. Počas pôstneho obdobia sa vďaka misionárom spoločnosti Božieho slova Verbistom budú vždy v nedeľu konať pobožnosti krížovej cesty na Nitriansku kalváriu. Začínajú sa o 14.30 v kostole na Nebovzatia Panny Márie. Súčasťou programu bude aj modlitba posvetného ruženca a pôstna katechéza. Tento rok budú katechézy reflektovať jubilejný rok 2025. V nedeľu o 15.30 sa začína aj pravidelná krížová cesta na Bratislavskú kalváriu. Veriaci sa stretnú pod lesom na ulici za Sokolovňou. Modliť sa s nimi bude páter Pius Majerovič. O 17. hodine bude svätá omša v kostole Panny Márie Snežnej.
Duchu Svätý, zostup s mocou, potrebujem ťa. Duchu Svätý, tvoja láska, nech prúdi ako rieka. Naplň moje srdce, naplň moju myseľ, otváram sa ti do kora. Volám zo všetkých síl k tebe, Duchu Svätý, príď zo štyroch strán. Duchu Svätý, zostup s mocou, potrebujem ťa. Duchu Svätý, tvoja láska, nech prúdi ako rieka. Naplň moje srdce, naplň moju myseľ, otváram sa ti do kora. Volám zo všetkých síl k tebe, Duchu Svätý, príď zo štyroch strán.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Dnes vás pozývame do katedrály svätého Jána Krstiteľa v Trnave. O tom, aké zaujímavosti sa dozvedel náš host meteorológ Peter Jurčovič. Sa budeme rozprávať práve v tejto chvíli a samozrejme nezabudneme ani na predpoveď počasia. Želám pekný deň.
Ďakujem, podobne, dobrý deň.
Aké zaujímavosti ste sa dočítali o Trnave, ktoré sa oplatí spomenúť v dnešnej relácii?
No, tak najprv spomeniem, aké máme tam počasie naozaj krásne, slnečné a v podstate na celom Slovensku. Rozdiel je len v tom, že niekde je trošku menej oblakov, niekde viac oblakov je na východe, menej na západe. Takže aj v oblasti Trnavy krásne, slnečné popoludne, teplota do 20 stupňov. Čiže už tretí deň tu prekonávame teplotné rekordy. 20-ky to nebýva tak často v tomto období. No a tak zdá sa, že by sme týmto smerom mali pokračovať aj cez víkend. Takže je dobré vybrať sa teraz do Trnavy a nejakú turistiku alebo nejaké poznávacie výlety v Trnave by boli aj celkom vhodné. Ja ponúkam, že teda ako Trnava patrí medzi najdôležitejšie centrá rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Poznáte výraz, že Malý Rím alebo Slovenský Rím, ako sa hovorí Trnave, kvôli tomu, že je tam veľké množstvo kostolov. A môžeme povedať, že Trnava je 7. najväčšie mesto na Slovensku, tak aj to stojí za to. Z hľadiska meteorológie by som povedal, že nadmorská výška je okolo 146 metrov nad morom, čo znamená, že asi trošku je to vyššie ako Bratislava, ale veľký rozdiel tam nebude. Nemajú také kopce, ako máme v Bratislave Karpaty, takže je to skôr na takej rovine. Podnebie, môžem povedať, že väčšinou teplé, suché, zimy mierne. Priemerná ročná teplota je asi tak 9 až 10 stupňov a najteplejším mesiacom je júl v priemere 20 stupňov a najchladnejším mesiacom je január. Viem sa s všetkým dá súhlasiť, ale aj tak mnohým ľuďom to asi tieto čísla veľa nepovedia. Ale už napríklad z hľadiska zrážok, ročný úhrn zrážok sa pohybuje medzi 400 až 800. Niektoré roky sú bohatšie, niektoré slabšie. Teraz to skôr vychádza na to slabšie. A pri tej príležitosti chcem spomenúť najmä 17. storočie, ktoré sa pokladalo v minulosti za jedno z najhorších období slovenských dejín. Samozrejme súviselo to s rôznymi vojnami a Trnava sa v tom období celkom zaujímalo, že práve v tom období storočí vojen a požiarov sa stala Trnava univerzitným sídlom. Čiže v roku 1635 založil kardinál Peter Pázmaň ostrihomský arcibiskup Trnavskú univerzitu. Najskôr to bola len filozofická, teologická fakulta, ale neskôr pribudli aj právnická a lekárska. Ale treba spomenúť ešte aj to, že v prvých mesiacoch roku 1666 došlo v celej Európe k poklesu zrážok. Bolo dlhé mesiace, bolo sucho. A pri tej príležitosti sa spomína najmä Anglicko. Ja viem, že je to niečo iné ako Trnava, ale musím to Anglicko spomenúť, pretože tiež tam mali takého človeka, ktorý robil veľké záznamy o počasí v tom období, a v jeho denníkoch sa našlo, že v lete 1666 tiekla v Temže pri Oxforde rieka Temža teda len pramienkom, a bol to jeden z najhorších, najhorúcejších, najsuchších rokov, aké kedy boli zaznamenané práve v Anglicku. No a hovorím to najmä preto, že vtedy tam vypukli rozsiahle požiare, ale ani jeden v rámci Európy, bolo veľa požiarov, ani jeden nebol taký intenzívny ako veľký londýnsky požiar, ako o ňom sa často v dejinách spomína. Lenže aj v Trnave vtedy vypukol veľký požiar, bolo to 23. júna 1666, a vtedy bolo zničené na pár ulic celé mesto. A píše sa, že 16 obyvateľov prišlo o život, no tak ako takto teda vydržali. A mnohé historické záznamy existujú aj s meteorologickou tematikou z Trnavy, tak treba spomenúť najmä denník Juraja Dobronokyho. Ak vám to nič nehovorí to meno, tak on bol vlastne prvým rektorom Trnavskej univerzity. A sú bohaté záznamy o počasí práve z jeho denníka. A tak sa píše napríklad 21. január 1636, spomína sa, že januárové dni mali vtedy doteraz jarnú, vyslovene jarnú teplotu. Opäť dní neskôr záznam, natoľko bol teplý a jarný deň, že robotníci už pracovali v košeliach. A ešte jeden záznam je z 8. júna, to je na Medarda, tiež 1636. A píše sa v tom denníku, že aj dnes ohlasovali procesiu za dážď, pretože už 6 týždňov vôbec nepršalo, v dôsledku čoho vyschli studne, potoky a z vyprahnuté zeme sretelne bolo vidieť hrozbu neúrody. Takže toľko k dejinám. Ešte k tým dejinám patrí aj nejaká pranostika. No na 8. nemáme, na 9. je tam svätá Františka Rímska, patronka automobilistov, takže sa dá spomenúť, že aký je deň Františka, taký aj bude celý mesiac. Alebo ešte sa dalo spomenúť, aké je počasie v tento deň Františky, také vraj zostane 40 dní. No, tak určite nezostane. V každom prípade môžeme povedať, že víkend by mal byť krásny, slnečný, teplý. Ráno síce len 2-3 stupne, ale popoludne aspoň 17, možno do 19 stupňov. V nedeľu asi niečo podobné by som povedal, tiež možno až do 20 stupňov, takže víkend bude krásny, odporúčam navštíviť Trnavu.
Ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a želám krásny víkend.
Ďakujem, pozorne, do počutia.
Do počutia. Milí priatelia, pozorne si vypočujte našu pútnickú reportáž a napíšte nám odpoveď na súťažnú otázku, ako sa volal donátor katedrály svätého Jana Krstiteľa v Trnave, ktorý financoval jej výstavbu a výzdobu. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo do komentára pod status dnešného pútnického víkendu na Facebooku. Zisťujeme, ako sa volal donátor katedrály svätého Jana Krstiteľa v Trnave, ktorý financoval jej výstavbu a výzdobu.
Kráčal sám, prišiel k nám. Dvíham ruky, ja dvíham k nemu ruky. Dvíham ruky, ja dvíham k nemu ruky. Prišiel k nám.
Pútnický víkend.
Milí poslucháči, my sa vám hlásime z Trnavy, spred katedrály svätého Jána Krstiteľa, ktorá je jedným z jubilejných chrámov Trnavskej arcidiecézy. Putnickým chrámom a jubilejným chrámom je aj Bazilika svätého Mikuláša, kam ste určite mnohí z vás zavítali. Ak ste ale neboli v katedrále, tak vás pozývame srdečne a budeme vás pozývať s archivárom Trnavskej arcidiecézy, otcom Stanislavom Žlnajom. Otec Stanislav, stojíme pred katedrálou. Čo by sme si mali uvedomiť ešte predtým, ako vstúpime do nej?
Katedrála svätého Jána Krstiteľa je svojím spôsobom netypický, netradičný kostol. Jednak nachádza sa pred ňou socha svätého Jána Pavla II. V susedstve sa nachádza vojenský archív, centrálna registratúra a my teraz stojíme na univerzitnom námestí. To sú tri veci, ktoré budovali, formovali i vytvárali históriu tohto kostola. Netypická, netradičná je aj tým, že návštevník a pútnik, keď sa na ňu pozrie, tak nad vstupom je nápis. Málo kostolov na Slovensku má, možno okrem tohto kostola, žiaden má nápis, ktorý je venovaný svojmu donátorovi, Palatínovi Mikulášovi Esterházimu, z ďaky svätému Jánovi Krstiteľovi. A svätý Ján Krstiteľ je dominikánsky svätý, pretože Ján Krstiteľ ohlasoval Krista: vyrovnajte chodníky, pripravte mu cesty. A dominikáni, z prekladu ako psi pánovi, ktorí evangelizovali, ohlasovali presne to isté, čo Ján Krstiteľ. Takže aj to je súvis tým. A samozrejme, my sa ešte k Mikulášovi Esterházimu, Palatínovi a donátorovi vrátime a vysvetlím aj všetky tie tri prvky, ktoré som spomínal. To univerzitné námestie, sochu Jána Pavla II., aj vojenský archív, čo to má presne spoločné s týmto kostolom. Takže teraz vstúpme priamo dovnútra.
Ja musím povedať, že ten chrám je naozaj majestátny. Aby ste si ho pozreli celý do výšky, tak musíte zdvihnúť hlavu. Je zaujímavý napríklad aj tým, že je to prvá ranobaroková stavba na našom území a je naozaj dýchberúca. Spomenuli sme Mikuláša Esterházyho, spomenuli sme univerzitné námestie Jana Pavla II. Čím začneme?
Začneme najprv tým univerzitným námestím. Totižto v 17. storočí bola tu založená Trnavská univerzita. Práve na tomto mieste môžeme tak povedať, že sa začala budovať a tvoriť tá Trnavská univerzita, pretože na mieste tohto kostola stal pôvodný dominikánsky kláštor, ktorý bol zdevastovaný, padla tomu dominikánskemu kostolu kláštornému strecha. No a práve ostriomský arcibiskup kardinál František Forgáč sa rozhodol, keďže sa zriadovala univerzita, ten priestor a ten kláštor darovať jezuitom. A jezuiti tu zriadili univerzitu v Trnave, no a na tomto mieste začali so stavbou univerzitného kostola. Čo je nezvyčajné na tomto katedrálnom chráme je, že on nikdy nemal byť katedrálny chrám, nikdy tak nebol stavaný. Nebol to dokonca ani mestský farský kostol, dom kostol, ani kapitulárny kostol, ale bol to univerzitný kostol. To dnes starí Trnavčania, niektorí hovoria, idem do univerzitného kostola, teda sem. Keď sem návštevník, posluchač, príde pútnik, tak sa možno opýtať, čo má tento kostol spoločné s Jánom Krstiteľom. Predovšetkým je to hlavný oltár, oltárny obraz, kde je vyzobrazené teda krst v rieke Jordán. A potom na plafóne, keď sem chodia zahraniční turisti, zvlášť z Ameriky, tak povede, je, toto je krásny zlatý kostol, 14-karatové plátkové zlato na plafóne. A tu sú 4 obrazy, ktoré zobrazujú práve zo života Jana Krstiteľa. Je to na Herodesovom dvore Ján Krstiteľ, potom je to vo väzení, sťatie Jána Krstiteľa a odovzdanie hlavy. Čiže od samotného vstupu až po koniec kostola je zobrazený Ján Krstiteľ.
Musím povedať, že keď budú obdivovať to zlato, tak naozaj ten chrám je veľkolepý, je bohatý. Boli aj iné univerzitné chrámy takto bohaté, alebo za to vďačia tomu donátorovi Mikulášovi Esterházimu?
Myslím, že neboli. Jednak je to samotné to baroko, že baroko teda bolo pompézne, krásne, nešetrilo, vyzdobené. A najmä to vďačí tomu donátorovi, keďže Esterházy bol palatín, teda miestodržiteľ kráľa, teda ten mal veľmi veľké kompetencie a aj veľmi veľké finančné zdroje. Teda na tomto chráme sa skutočne vyhrali. No a s Mikulášom Esterházym je tento chrám spojený aj v tej súvislosti, že sú tu pochovaní nielen on so svojou manželkou, ale nachádzajú sa tu posmrtné štíty v presbytériu, 4 v ľavej a 4 na pravej strane, jeho synov, ktorí zomreli pri ochrane aj našich predkov, aj nášho územia v bitke proti Turkom, v bitke pri Vozokanoch. A ak sem niekto príde, tak si tu môže všimnúť. V presbytériu na ľavej strane sú mortuária, jeho synov je tu Mikuláš, Daniel, Alexander, František a na pravej strane Ladislav, Štefan. Potom je tu mortuár, teda ten posmrtný štít jedného neznámeho a ten štvrtý je Imricha Očkaja. Prezradím aj takú perličku. Minulý rok zavítala po prvý krát v histórii od teda pádu železnej opony rodina potomkovia Esterházyovcov, ten hlava rodu grof, žijúci v Nemecku, tak po prvý krát tu boli, tak sme sa tu s nimi odfotili, tak máme taký záznam aj do našej kroniky, našej arcidiecezy. Je to tak pre arcidiecezu veľká čest, že rodina prišla a musím povedať, že neprišli len si pozrieť krásu kostola, ale prišli sa aj skutočne pomodliť k hrobke svojich predkov.
Boli hrdí alebo boli radi, že ten chrám vyzerá tak, ako vyzerá, že je zrekonštruovaný, na stene malby oltári sú zreštaurované, že neupadá to ako možno niektoré iné šľachtické sídla, pamiatky, kostoly.
Boli na to hrdí a to bola ich prvá otázka. Ako sa o to staráme, akom to je stave, kto stavbu financuje. Treba podotknúť, že táto stavba je už niekoľko desaťročí národnou kultúrnou pamiatkou. A je to nielen kvôli tej kráse, ale kvôli aj tej zvláštnej histórii. Univerzitu to sme si vysvetlili, že tento chrám bol univerzitný kostol, konali sa tu promócie, zasadnutia akademického senátu, menovanie profesorov, známe dišputy, kedy sa študenti s vyučujúcimi dohadovali a diskutovali niekedy aj celé hodiny. No a keď už tá hrozba osmanského nebezpečia už teda pominula, univerzita sa presunula do Budapešti dnešnej, tak kostol ostal, tak povedať, že bez svojho správcu. No a v 18. storočí známy panovník, rakúsky cisár Jozef II. A uhorský král jezuitom zobral túto univerzitu a spravovanie jezuitov zrušil. A aj budova, vedľajšia budova vojenského archívu centrálnej registratúry, aj tento kostol spadol pod vojenský špitálsky rád a teda stal sa z neho vojenský objekt a slúžili sa tu omše aj pre týchto teda vojakov a pre týchto lazarov vojenských. No a tomu tak bolo až do neskorého 20. storočia.
Jubilejný rok 2025.
Zachytili ste, ako sa volal donátor výstavby Trnavskej katedrály? Ak áno, odpoveď s vašim menom a adresou posielajte na SMS-kové číslo 0911 913 933 alebo na WhatsApp a písať môžete aj na Facebook pod status dnešného pútnického víkendu.
Pochopil, že som veľa pokazil. Záver je jediný. Som vinný, vinný, vinný. Mám však nádej pre seba. Vždy, keď hľadím na teba, pocit mojej viny nezmie nik iný. Spomeň si, Pane, na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Spomeň si, vládca, na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Spomeň si, svätý, na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. si to už pochopil, že si všetko pokazil. Záver je jediný, si vinný, vinný, vinný. Je však nádej pre teba, tak zdvihni svoj zrak do neba. Ťarchu tvojej viny nezmije nik iný. Spomeň si, Pane, na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Spomeň si, vládca, na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Spomeň si, svätý, na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Spomeň si, Pane, na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Spomeň si, vládca, na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Spomeň si, svätý, na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.
Pútnický víkend.
S archivárom Trnavskej arcidiecézy otcom Stanislavom Žlnajom sa prechádzame po katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave, ktorá je jubilejným chrámom a má zaujímavú minulosť.
Katedrála tu bola vyhlásená až koncom roka 1977. Dovtedy to bol vojenský objekt. Prvým vlastne biskupom, ktorý tu de facto túto katedrálu vlastnil, tak to bol arcibiskup Ján Sokol, ktorý ju musel od ministerstva obrany kúpiť, pretože to bola súčasť vojenského objektu, pretože cirkev na ne nemala nárok v reštitúcii, keďže to bola vojenský špitalský rád. A čo je zaujímavosťou, čo si málo kto všíma a uvedomuje, keď sa pozrie na oltár, tak v strede oltára je erb. Je to erb slovenskej cirkevnej provincie. História vzniku sľubov a procesu toho priebehu až po vyhlásenie slovenskej cirkevnej provincie je veľmi dlhá a zaujímavá a spletitá. A práve aj diplomatickými rokovaniami sa podarilo ju dovršiť 30. decembra 1977 a na pripomienku, že práve katedrála svätého Jána Krstiteľa je prvým novodobým metropolitným sídlom slovenských dejinách, tak to je taká spomienka na to. Teraz metropolie máme dve, Bratislavskú a Košickú. No a čo tá socha Jána Pavla II., ako sa sem dostala a čo tu robí? Isté poslucháči naši vedia, že Ján Pavol II. Mal veľmi rád Slovákov, mal k nám veľmi blízky vzťah a povedal, že jeho veľkou túžbou je navštíviť každú diecézu. No a v Trnave ešte nebol, je tu milosrdný obraz Panny Márie, tak tento sľub splnil a v roku 2003 navštívil aj tento katedrálny chrám. Ako spomienka na jeho návštevu je práve na tom univerzitnom námestí socha. Ja nakoniec si dovolím povedať ešte také dve zaujímavosti. Naši pútnici si môžu všimnúť, že ten oltár je na takom pódiu a je zadu, ako sa vystupuje troma schodíkmi k hlavnému oltáru. Znova tie kamenné schody sú zakryté takým dreveným šalungom, drevenými schodíkmi. Ono je to preto, že koncom 70. rokov aj v 80. rokoch nedeľné svetomše tu slúžil trnavský apoštolský administrátor biskup Julius Gábriš. A on už stúpajúcim vekom mal problémy s cukrovkou a teda cukrovkári majú aj problémy so zrakom, už mal slabý zrak, tak tu bolo také pódium vyrobené, aby od sedesu prešiel rovno až k oltáru a mohol slúžiť svetu omšu, aby niekde sa nepodkol a nepadol. Tak tá polovička toho pódia je vlastne zachovaná aj dodnes. Je to jednak tým, že oltár je aj vyvýšený, aby bolo lepšie vidieť, ale je to aj taká reminiscencia na tú Gábrišovú dobu, na tú dobu totality. No a druhou zaujímavosťou, keďže katedrála terajšia svätého Jána Krstiteľa bol jezuitský kostol, tu sú profesorské štalúmy, ešte z čias univerzity, nie kanonické, tak tu sú pochovaní traja biskupy. S Trnavou nemajú nic spoločné. Neboli to diecézni biskupy trnavskí, ale sú tu pochovaní, lebo boli jezuiti. Je to biskup Dominik Kalaťa, biskup Peter Dubovský a biskup Hnilica.
Je to úžasné, ako sa na jednom mieste prepája história stáročia od toho 17. storočia až po 21. môžeme povedať. My sa v Putnickom víkende rozprávame s archivárom Trnavskej arcidiecézy, otcom Stanislavom Žlnajom. Prezradili ste nám rôzne zaujímavosti. Ak môžeme ešte trošku, tá výzdoba tu je úplne uchvacujúca. A Mikuláš Esterházy Grof, ktorý financoval výstavbu tejto katedrály, určite zavolal aj významných umelcov, ktorí sa podieľali na jej výzdobe. Kto zhotovil tento nádherný oltár a aký je veľký? Ja mám pocit, že asi väčší ani nemáme na Slovensku.
Tak na tomto oltári pracovali viacero majstrov. Pod katedrálou sú podpísaní pod týmto kostolom talianskí bratia Spáciovci. Dokonca ten hlavný architekt jeden bol menovaný aj do šlachtického stavu na návrh samotných jezuitov. Dokonca aj nejaký významný umelec Cífera sa podielal na stavbe tohto oltára. Tento oltár je jeden z najvyšších barokových oltárov, drevených barokových oltárov v Európe. Má výšku vyše 20 metrov a šírku 14,5 metra. Čo je na ňom netypické, je to, že používa techniku tzv. False optik, falošnej optiky. Väčšinou sme svedkami toho, že sochy dole sú veľké a hore sú menšie. Práve tento oltár používa tú falošnú optiku, ktorej tým hlavným prvkom je, že sochy sú rovnaké a majú vzbudzovať v tom sledovateľovi, v tom návštevníkovi to, že uvedomiť si, aký človek je pred tým obrovským Božím majestátom maličký. To bolo hlavný cieľ tejto práce. Nie len Boží majestát, ale zároveň uvedomiť si, že človek má prichádzať do Božieho chrámu v pokore.
Keď sa otočíme, tak určite našu pozornosť upúta aj orgán, ktorý má až dve poschodia. Prečo je to tak, otec Stanislav?
Je to z toho dôvodu, že na tom prvom poschodí bol organista a boli teda speváci a na tom druhom poschodí boli hudobníci, napríklad timpany a rôzne harfy a rôzne hudobné nástroje, pretože kostol neslúžil len ako univerzitný kostol pre svetomše, ale ako aj aula, ako som už spomínal, kde sa organizovali rôzne teda univerzitné disputy, menovania rektorov, menovania profesorov, tak fanfári zaznievali práve aj z tohto výnimočného chórusu.
Ako sme už spomenuli, tak tá výzdoba tu je naozaj uchvacujúca. Prevláda tu zlatá farba. A teda vidno, že sa tu nešetrilo, že oslava Boha mala byť naozaj taká pompézna, taká ako má byť, že nedalo sa Bohu to najmenšie, ale práve naopak to najlepšie. Čo nám viete povedať ešte o tej výzdobe?
V prvom rade znova taliansky rukopis. Tu všade vidíme, tým, že baroko je krásne, baroko až preháňa v niektorých veciach, tak tieto postavené kaplnky, ktoré sú tu, je zaujímavosťou, že tu je kaplnka 7 bolestnej Panny Márie, už vtedy, ako keby tušili, že to bude patronka Slovákov. Je tu kaplnka Božieho hrobu, je tu kaplnka Františka Xaverského. A čo je zvláštne, tak sú tu aj určité rímske motívy. Je tu rímsky vojak napríklad, sú tu motívy pápeža, tam vidíme klobúk kardinálsky. Sú tu figurálne prírodné motívy, anielici s trúbami. Takže všetko, čo sa dá tu nájsť, tak skutočne tí majstri tu zanechali. A dôležitosťou je tá, že týchto kaplnka sa slúžili aj svätej omši.
Putnickým miestom je Bazilika svätého Mikuláša, kam ľudia prichádzajú na Trnavskú novenu, ale vy tu máte tiež zobrazenie Panny Márie.
My tu máme kópiu ikony obrazu Panny Márie, ktorú do Trnavy priniesol arcibiskup, vtedy ešte len študent teológie František Forgáč. A on sa v roku 1607 stal austriamským arcibiskupom, sídliacím v Trnave. Obraz Panny Márie tu mal veľkú úctu. A vlastne František Forgáč bol ten človek, ktorý ten terajší kostol predtým schátrali dominikánsky kláštor daroval jezuitom.
Zelených pašienkach vedie ma k tichým vodám, hojný život s ním mám. Páne môj, pastier, nič mi nebude chýbať, vedie ma vždy po správnych chodníkoch.
ostáva verný svojmu menu, nikdy ma nenechá. Aj keď budem kráčať temnotou, nebojím sa zlého, si so mnou. Aj keď ešte úsvit nevidím, chvále ruky dvíham a verím. Tvoj prúd a palica mi sú útechou, chystáš mi stôl pred zrakom protivníkov, leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po kraj. Aj keď budem kráčať temnotou, nebojím sa zlého, si so mnou. Aj keď ešte úsmit nevidím, chvále ruky dvíham a verím. Aj keď budem kráčať temnotou, nebojím sa zlého, nebojím sa zlého, si so mnou. Aj keď ešte úsvit nevidím, chvále ruky dvíham a verím. Aj keď budem kráčať temnotou, nebojím sa zlého, si so mnou. Aj keď ešte úsvit nevidím, chvále
Ešte stále máte čas zapojiť sa do našej súťaže. Napíšte nám, ako sa volal donátor výstavby katedrály svätého Jána Krstiteľa v Trnave. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo na Facebook.
Pútnický víkend.
Kancelár trnavského arcibiskupa a hovorca arcidiecézy otec Dušan Kolenčík. Aké liturgické slávenia, aké duchovné podujatia budú v katedrále svätého Jána Krstiteľa a možno aj v tej celej trnavskej arcidiecéze v rámci jubilejného roka 2025?
V katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave sú vlastne tie hlavné jubilejné slávnosti liturgické, kde sa teda určuje na každý mesiac nejaké jubileum nejakej skupiny ľudí. Najbližšie stanovené jubileum, veľká slávnosť liturgická je potom na marec, myslím 10. marca, jubileum kňazov. A takto každý mesiac vlastne pre nejakú skupinu veriacich napríklad je tam naplánované jubileum pre rodiny a deti, jubileum pre mladých, jubilejná púť pracovníkov, jubilejná púť chorých a seniorov, žiakov cirkevných škôl, mariánskych ctiteľov. A samozrejme, že potom je to obdobie, a to sa týka viac Baziliky svätého Mikuláša, Trnavskej noveny od 13. do 21. novembra. To všetko sú také tie veľké liturgické slávnosti. A potom tu v Trnave v katedrále vlastne máme naplánované týždenne napríklad adorácie. Každý štvrtok mesiaci počas otváracích hodín katedrála je otvorená vždy k modlitbe pri jubilejnom kríži od 10. do 12. do poludnia a popoludní potom od 14. do 16. hodiny. Čiže v tomto čase je teda prístupná preto, aby mohli prichádzať pútnici a modliť sa. Ráno samozrejme je otvorená nejakú hodinku pred svetovou omšou. Svetá omša je 7:30 ráno. Keď ľudia prichádzajú sem do katedrály, tak tu na jubilejnom kríži je stolík a na stolíku je nachystaná tzv. Jubilejná kniha Úmyslov 25. Tam ľudia, ktorí sem prichádzajú, môžu napísať svoj úmysel, za ktorý by chceli, aby bola obetovaná svätá omša. A potom koordinátor Trnavskej arcidiecézy pre jubileum bude slúžiť každý posledný štvrtok mesiaca na tieto úmysly svätú omšu. Čiže všetky tie úmysly, ktoré v tom mesiaci si ľudia zapíšu, keď sem prídu sa modliť a získavať úplné odpustky, tak na tieto úmysly je obetovaná svätá omša posledný štvrtok mesiaci. Zároveň koordinátor, ktorým je vysokodôstojný pán Lukáš Blažo, riaditeľ arcibiskupského úradu a moderátor Trnavskej arcibiskupskej kúrie, pri tejto svätej omši alebo po svätej omši predniesie tzv. Jubilejnú katechézu. Každý štvrtok by mala byť tu na počas tých otváracích hodín od 10. do 12. a potom od 14. do 16. eucharistická adorácia. Takže ľudia, okrem toho, že sa môžu pomodliť pri jubilejnom kríži, ktorý vidíme tu na blízkosti obetného stola, majú ešte túto možnosť každý štvrtok sa prichádzať modliť pred eucharistického Krista, byť pred ním blízko a modliť sa napríklad, keďže štvrtky, dá sa povedať, že sú akoby kňazské štvrtky, modliť sa za nové kňazské a reholné povolania. Trnavská katedrála, tak ako každá iná katedrála v iných diecézach, je tým hlavným pútnickým jubilejným kostolom. Ale v Trnavskej arcidiecéze myslím, že zo slovenských diecéz máme asi najviac kostolov určených na získavanie úplných odpustkov. Pán arcibiskup Monsignor Jan Oroš určil za pútnické alebo teda jubilejné chrámy všetkých 11, by sme mohli povedať, že dekánskych kostolov. Mysleli sme, keďže ich je teda toľko veľa, že pomôcť ľuďom, aby nemuseli napríklad ísť ďaleko, hej, aj starší ľudia. Takže pán arcibiskup sa rozhodol pre toto tým ľuďom Trnavskej arcidiecezy veriacim dať možnosť čo najviac a čo najčastejšie navštevovať, aby to bolo blízko pri nich, tieto pútinské chrámy.
My sme si prešli s otcom Stanislavom Žlnajom, archivárom Trnavskej arcidiecezy, interiér katedrály svätého Jána Krstiteľa a ideme sa dobrodružne vydať aj do veže. Tak tomuto hovorím naozajstný kľúč. Krásne točité schodisko. Kamenné ešte. Aj malé okienka. A je to z roku 1927. Na orgáne nádherný odkaz, ja ho prečítam. Obecenstvo si sťažuje, že prítomní na choruse sa pri kázni pri svätej omši zabávajú hlasitým rozprávaním a smiechom. Pamätajte, že kostol je domom modlitby. Uctievajte Boha spevom a nepohoršujte a nevyrušujte nevhodným chovaním. Takže aj takýto krásny, takmer storočný odkaz by ste našli v katedrále svätého Jana Krstiteľa. A ešte aj krásne staré registre so starým popisom.
Tento je akože veľmi zachovaný, však aj orgán bol reštaurovaný.
Zavreli sme dvere do veže. Milí priatelia, dnes sme vás v pútnickom víkende pozvali do katedrály svätého Jana Krstiteľa v Trnave. Keď sem prídete, tak určite sa tu zastavte. Samozrejme, v Trnave je ešte ďalší jubilejný kostol, a to bazilika svätého Mikuláša. Takže nech sa páči, príďte a putujte spolu s nami.
Jubilejný rok 2025.
Znie môj hlas, jemne vznáša sa do tvojich brán. Zmyj môj strach, prisľúbenia chcem pevne stáť. Svojou dlaňou hladíš moju tvár, cítim lásku, pokoj má. Vždy, keď teba hľadám, ty si tam, nájdem ťa. Teba hľadám, ty si tam, nájdem ťa na kolenách.
Palatín Mikuláš Esterházy bol donátorom výstavby katedrály svätého Jána Krstiteľa v Trnave. Túto správnu odpoveď napísal aj Anton Stvrdošín a pošleme mu knižky o Trnave. Na budúci piatok pôjdete s kolegom Martinom Ďurčom do pútnického kostola svätého Jakuba Staršieho vo Veľkom Šariši. Dnes pre vás vysielala Jana Ondrejková. Ďakujem, že ste s nami. Majte sa krásne a prežite požehnaný víkend s Rádiom Lumen. Thank you.
to tvoje.